Siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Avqust axırlarında, sentyabr başlarında, yeni 2010-cu il içində Стена календаря, лекише итеп әйтсәк, численник дөнья күрәчәк. 2010 ел истәлекле ел бит ул. Бөек Ватан сугышында җиңүгә 65 ел тула. Шуңа күрә бу елгы календарь да үзенчәлекле. Анда сугыш темасы Татарстан белән бәйләп гаять киң яктыртыла. Календарьдә туган көннәрнең түгәрәк даталары, 2010 елга туры килгән иҗаты һәм хезмәте белән дан яулаган шәхесләрнең биографияләре, татар матбугаты тарихы, бөек җиңүнең 65 еллыгы уңаеннан ватан сугышы каһарманнары турында язмалар, чит илләрдә яшәүче күренекле милләттәшләребез, спортчылар турында мәгълүматлар урын алган. Мәгариф нәшриятендә чыккач, календарьдә мәгърифәтчелек рухы гаять көчле. Әлбәттә, ул традицион календарь. Башка календарьлар менә соңгы елларда, бигрәк тә базар мөнәсәбәтләре урнаша башлагач, төрле рухтагы календарьлар күп чыга башлады. Тик аларның берсе дә традицион татар календаре дәрәҗәсенә күтәрә алганы юк. Алар я дини рухта, я файдалы киңәшләр тупланмасы буларак әзерләнә. Ә менә безнең элек-электән күнегелгән, без ияләшкән түр башында урын алган традицион календаре, ул менә нәкъ менә без әзерләгән татар календаре.
Ә гомумән ничек сайланам календарьга язмалар?
Календарьга язмалар әзерләгәндә елның нинди ел булуы күз алдында тотыла, иң беренче чиратта исәпкә алына. Мәсәлән, гаилә һәм спорт елы, яшьләр елы. Ә менә алдагы ел ул битендә җиңүгә 65 ел тула торган ел. Шуңа күрә менә бу безнең 10-нчы ел календарендә, 2010 ел календарендә нигездә Ватан сугышы, татарлар, Татарстан халкы, татар халкы язмышында нинди урын алган. Менә нәкъ менә шушы ягы белән безнең яңа календарыбыз үзенчәлекле дә.
Ә менә бу календарьга ихтыяҗ бармы сезнең күзлектән караганда? Чөнки алар бит хәзер бик күп, численнигендә ул элек бердән бер чыга иде.
Календарьга ихтыяҗ зур. Менә без 3-нче ел рәттән чыгарабыз бит инде бу календарьны. 1-нче ел чыгарганда аның тиражы азрак иде. Узган ел менә без аны 7000 тираж белән чыгардык. Ләкин сораучылар шул хәтле күп. Ул җитми калды. Ә менә 10-нчы ел календаре безнең 10000 тираж белән чыгачак.
Ә кемнәр күбрәк сорый менә? Авылдагы халыкмы, яисә шәһәрдәнме? Элек ала торган кешеләрме? Мониторинг алып бармыйсызмы? Күзәтү ниндидер?
Күзәтү күпмедер дәрәҗәдә алып барыла. Безнең татар календарен әлбәттә авылда яшәүче милләттәшләребез бик яратып укый. Ләкин шәһәр халкы да район үзәкләрендә яшәүчеләр дә бу календарь белән кызыксынмый дип әйтеп булмый. Алар арасында да сораучылар бик-бик күп. Шул ук вакытта Россиянең башка төбәкләрендә яшәүче татарлар да менә күпләп-күпләп бу календарьны соратып алалар.
Менә бәясенә килгәндә, башкалар белән чагыштырганда арзанракмы яисә
кимрәк? Арзанрак безнең календарь. Менә быелгы календарь безнең нәшрият бәясе 25-30 сумнан да артмаячак. Менә ул укучыга нинди бәя белән барып җитәр, ансын инде ул бит әле бөтен тиражны да нәшрият үзе укучыга илтеп җиткерә алмый. Һәм укучылар да үзләре килеп, мәсәлән, безнең нәшрият кибетләреннән алып китә алмыйлар аны. Шуңа күрә безнең менә бәябез 25-30 сумнан артмаячак.
Ә узган елны күпмегә сатылган иде?
Узган ел 25, шулай ук башта 30 сум белән чыкты, аннан соң 25 сумга төште. Календарьның менә төп үзенчәлеге аның энциклопедик характерда булуында инде басым ясап әйтәсем килә. Менә башка календарьлар әйтеп үттем бит. Алар я дини календарь буларак дөнья күрәләр, яисә ниндидер файдалы киңәшләрне үз эшләренә ала торган булалар. Ә монда татар тормышына, татар халкы тарихына, безнең әдәбиятыбыз, сәнгатебез тарихына, аның бүгенгесенә агылышлы күп төрле мәгълүмат туплана. Менә шушы ягы белән ул әгәр берничә еллык басманы җыеп барсаң, анда син мәгънәсендә татар энциклопедиясе җыела дип әйтергә мөмкин.
Ә менә теләгән кеше үзенең язмасын, үзенең мәгълүматын ул календарьда бастыра аламы, андый мөмкинлек кара аламы?
Әлбәттә, без бит инде республикабызда эшли торган күп санлы нәшриятлар арасында иң зур ике дәүләт нәшриятының берсе безнең таләпләр әлбәттә бик югары язмаларга. Ләкин әгәр дә ул язма файдалы, кызыклы һәм матур итеп, теле стиле матур итеп язылган икән, ник сайлап алмаска дияне, рәхәтләнеп, аны календарь төзүчеләр алдагы ел календарына кертеп җибәрә алалар.